Ja, vi skal altså snakke om om pinse på en dag som dette. Det er jo på ingen måte overraskende. Og pinse, det har jo jeg sagt til dere før hva betyr for noe. Det vet jo alle at pinse, det er en avgreining av det latinske ordet pentakoste, som betyr 50 eller 50-ende. Men det husker dere jo, ikke sant? Så det er ingen problem. Pinse betyr 50-ende. Altså det er altså da 50 dager eller 7 uker etter oppstandelsen, ikke sant? Så det er tøffe navn. Det er ikke lett å forklare alle ting i vår presbyterianske synodale kirke som vi er. Men sånn er det. Jødene, de feirer jo også pinse. Og de kalte det for, jeg tror det er Shabbat. Jeg tror det uttales sånn. Kan noen nikke bekreftende? Shabbat. Jeg tror det var det de kalte det. De feirer jødene, og de feirer da at de hadde fått de 10 bud, eller loven, at de hadde blitt gitt det. Og det var liksom deres vei inn i både forming av deg som folk og som land, og det var dette som de skulle forholde seg til. Så de feirer jo det, og de feirer at det var de 10 bud og loven hadde kommet. Det var jo altså 7 uker eller 50 dager etter Pesach, som er altså da forsoningsdagen. Det var altså den dagen der de offret i tempelet for alle sine synder. Ypperste presten gikk inn, og han offret. Er ikke det litt sånn interessant? At jødene da, de feirer at de hadde fått loven som de skulle følge, og de feirer også at de sine synder ble tilgitt. Og sånn gjorde de hvert eneste år. Og så er de begynt om. Altså, Jesus gjør om påska på en måte. Han forandrer han ikke, eller det vil si han fjerner han ikke, men Jesus, han blir jo det offeret som en gang for alle blir offret for menneskene. Det var ikke lenger noen som gikk inn i et tempel med blod fra et dyr og ba om tilgivelse. Men Jesus, han går inn i det aller helligste framfor Gud med sitt blod. Og så blir det offret en gang for alle. Sånn at påska, Pesach, blir på en måte tatt et steg lengre. Og så tror vi i dag at vi kan få lov til å ta imot tilgivelse og nåde med å be og vende noe om. Han går ifra offring av lam og over til sitt hellige offer. Og så gjør han også om pinsa, pentakoste. Han gjør om det jo. Fra feiring av hellige bud som de skulle leve etter, så handler det nå om den hellige ånd som kommer og som gjør at vi kan leve. Det er litt forskjell på det, og jeg synes at det er interessant. I profeten Joel og i kapittel 3, det tror jeg vi har til å ha på skjermen her. Stemmer det? Nei, det stemmer ikke. Nei, der ser du. Men der står det noe veldig interessant. Der står det om hvordan Gud en dag skulle gjøre ting annerledes. Nå skal dere få høre. En gang skal det skje at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere. De gamle skal drømme drømmer, og de unge skal se syn. Selv over slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min ånd. Før var det jo sånn at de som hadde Guds ånd, de hadde en spesiell oppgave. For eksempel så var det noen konger som ble salvet. Olje var ofte et symbol på den hellige ånd. De ble salvet for de skulle representere og lede på noe på Guds vegne, ikke sant? Så de måtte jo ha Guds ånd. Ellers så ble det jo ikke så bra. Så de var salvet. De hadde den hellige ånd. Og de kunne lede. Presten, de var jo salvet. De var jo fylt med den hellige ånd, for de skulle jo gjøre tjeneste på vegne av folket. De skulle jo være på en slags mellommann mellom Gud og folket, og betjene folket. Så de måtte jo ha den hellige ånd. Og så var det jo noen profeter, og de profeterne, de måtte jo ha den hellige ånd, for de skulle jo få ifra Gud og tale til folket, både om det som skulle skje og det som var nå, og av og til så gjorde de til og med mirakler, da du så Gud tydelig. Så disse her var fylt av den hellige ånd. Og de virket på vegne av Gud. Og så står det altså da en profet og sier at en dag så skal alt dette bli annerledes. En dag så skal jeg utøse min ånd over alle. Ikke bare de profesjonelle. Og av og til så kan vi ha det litt sånn at vi tenker at hvis vi bare får sparka ungene inn i barnekirka, så kan de proffe folkene der lære de opp. Eller hvis vi bare får dratt dere inn på en gudstjeneste og hører noe der, så kan, ikke sant? Og ja da, der er noen som er innsatt til disse tjenestene som skal være med i det, og det er fint. Men nå vil Gud gjøre det annerledes, sier han. Jeg vil være til stede hos alle som tror. Til og med slavene, de som ikke hadde rettigheter. Til og med de skal få den hellige ånd. Og når den hellige ånd blir gitt på denne måten her, blir øst ut på denne måten, så kommer det til å skje ting. Det kommer til å være drømme og syne og visjoner. Vi kommer til å se mer av hvem Gud er. Vi kommer til å bli opplevd. Før var det jo forbeholdt noen ganske få. Mens nå så skal det skje noe stort. Det må ha vært kjemperart å høre på disse tingene her. Det hørtes jo nesten ut som vranglære eller noe som var feil eller galt, at en dag så skal liksom alle få det. Da kan jo ødsle det vekk, og på en måte, da kan det jo bli misbrukt, eller det kan bli et eller annet. Nei, dette er forbeholdt noen andre. Så jeg tipper at mange reagerte sterkt når de hørte det. Det gjorde de ofte når profetene snakket. Så det regner jeg med at de gjorde. De reagerte på det. Ja. Det er akkurat så mye av og til gjør det selv også. At jeg kan jo egentlig ikke, og nei, jeg får gå. Jeg kan ikke si noe til min nabo, eller jeg kan ikke være med og be høyt i den settingen, eller jeg kan ikke et eller annet for det at jeg er ikke helt der. Jeg er ikke så kristen, eller så bra, eller så åndsfullt. Så derfor så kan jeg på en måte ikke gjøre det. Det er noen andre som kanskje må gjøre det. Den tanken der tror jeg vi alle sammen har hatt. For da blir det igjen sånn at vi setter, ja, kanskje dere selv, hvordan folk ser på dere, det blir kanskje det viktigste å fokuset. Men en dag så skal ånden øses ut, sånn at alle kan få tilgang i den samme kraft. Og kirka starter på dette grunnlaget. Den teksten vi leste i stedet, som Thomas leste for dere, fra Apostlenes gjerninger, kapittel 2, viser jo hvordan dette her skjer. Er det ikke interessant? De hørte lyden av en vind, som om at vinden stormer i huset, men han var ikke synlig. Det er noe de kan høre, og de kan gjenkjenne det. Det er som en storm og som vinden, men jeg kan ikke se det. Du ser altså noe av det hellige annerledes. Vi kan ane noe av hva det er, men vi klarer ikke helt å forstå det. Nå skjer det noe annet. Og så kommer jo denne her illen og deler seg, setter seg opp på hodene til apostlene. En annen profet hadde en gang bedt om ild. Og når den illen kom, så kom han ifra himmelen direkte ned. Og så viste Gud sin enorme storhet og sin kraft. Når Baalsprofetene og ondskapen ble renset vekk og ut fra Israel, det ble renset med en ild på Karmelsfjellet, så kom han. Dette visste jødene om. Eller når de vandret i ørken etter dette. Og de er på vei fra fangenskap og gjennom en trasig ørken og inn i det lovede land, så er det jo en ildsøyle som går foran dem på natta. Så til og med når det er mørkt og de vet henne de skal, så kan de se Guds ild som er der foran. Senere så hadde de vært innom i tempelet. Og en plass i tempelet, der er det en røkelse som alltid brant. En ild som aldri slukner. Og som minte de om den hellige Gud, den som skulle tilbe han. Så når disiplene ser denne illen, så representerer de jo så mye. Det er så mange ting som de plutselig nå tar del i, som de hadde hørt om, og som de hadde på en måte snakket om, og som var de store troshistoriene de sine. Og nå ser de plutselig, akkurat som Joel hadde sagt profeten, en dag så skal ikke dette bare være historie, eller noe som tilhører de andre, eller noe som for de profesjonelle, men en dag så skal denne illen her komme over de som tror. Og det dette som skjer. Denne illen kommer over de. Og hva skjer for noe? Hva skjer? Hva konsekvensen? For det er jo kult nok i seg selv at det blir ild og på en måte alt dette. Men det som skjer, det er jo det at Peter, han finner plutselig sin tro. Peter, han som har vært fram og tilbake og fornektet Jesus, og Jesus har på en måte gitt ham noen oppdrag, og det er mange ting. Han har hatt noen superintense måneder. Og han finner plutselig sin tro. Eller, kanskje skal vi si det på en litt annen måte. Han blir gitt sin tro. Når denne illen kommer, eller når ånden kommer, så er det noe som plutselig blir annerledes inni Peter. Hans tro går ifra å være kanskje litt sånn spontan, eller noe som, han skjøyde jo litt fra hofta, ikke sant? Og det var litt sånn arm og bein. Og det er store oppturer og gigantiske nedturer, og det er impulsbasert, og det er øme fokus på han, og jeg skal aldri svikte det, og så gjør han det, og så banner han på at han ikke kjenner. Tenk det, når Peter skal fjerne seg mest mulig ifra Jesus. Det her er interessant. Tre ganger fornekter han Jesus. Og siste ganger, for å ordentlig bevise, så banner han. Han fjerner seg totalt med å gjøre det. Det er hans ypperste måte å fjerne seg fra det. Det er bare en interessant liten sak. Plutselig så ser du Peter hen tro. Det står ikke at han etterpå dette her på en måte knelte ned og bar noe greier, eller at han i full fart fikk studert noe eller gjort noe. Det er akkurat som at det blir implementert noe i han som på en måte skjer, som ikke handler så mye om han da. Ja, det er et grunnlag, og det er en bekjennelse, og det er mange ting som ligger bak, men det skjer noe i han som han blir gitt. Ikke noe han karrer seg til, eller ikke noe han bygger selv, men det blir gitt han. Han får en tro som blir annerledes. Apostlene får mot. De får en enorm frimodighet. Og de går ifra på en måte å sitte blant låste, lukka dører. Og når Jesus kommer igjen, ofte når han skal møte disse disiplene, så må han omtrent bryte seg inn der de er. De satt bak låste dører. Og så plutselig står Jesus inne i rommet. Ikke sant? Så de går ifra å sitte inne og være defensive eller redde eller ventende eller et eller annet, til å plutselig få en enorm frimodighet. Og det er mange andre jøder som er her da og feirer disse jødiske høytidene, som er i byen. Og så er det da senere, i de versene som kommer etterpå det vi leser nå, så ramser de opp nasjon og nasjonalitet og historie og bakgrunn og alt mulig. Og disse folkene her, de hører jo da plutselig evangeliet. Og de hører det forkynt omtrent av Gud selv. Denne her tungetalen som de da får, disse disiplene og apostlene, når de er samlet der, er ikke en sånn ting som forventes, eller som en tale, en tyde, eller et personlig bønnespråk, der de taler hemmelighet i ånden. De får noe som de forkynner, og når de forkynner det, så skjønner de andre det. Gud sprer seg altså ut nå, med at de er lydige og åpne og begynner å tale, og plutselig så er det en som snakker et helt annet språk, og de skjønner det ikke selv, antageligvis. Men de på utsida stopper opp og hører, her er jo mitt språk. Og når de hører etter, ja, det er noen som sier noe, og så stimler de til huset, og så ser jeg for meg, når de går ut fra dette huset, så er det en ring av folk rundt, en masse folk, og du kan se nasjonalitetene, og hudfargene, og kulturene, og klesdraktene, og alt det her forskjellige. Og de står og har for første gang hørt evangeliet, sannheten om hvem Jesus er, og hvor han gjorde, og hans oppstandelse og det evige liv. De har hørt det for første gang, og Gud har talt det selv, med sin ånd. Og det andre var bare noen verktøy, og de skjønte det ikke selv i gang. Nå hører vi det på vårt eget språk. Er ikke dette Galilea, er ikke dette jøde, er ikke dette her vanlige, enkle folk og håndverker og bare... Hadde de lært det, henne? Gud bryter forbi grensene. Han bryter ut av det her tingene som... Som i hvert fall jødene var veldig interessert i å fange det inn i. Ånden blir utgitt og sprer seg ut. Og så stender at når de hører disse tingene, og Peter reiser seg og går fram og holder denne her pinsetalen som han holder. Så det er jo interessant at når han sier det, så er det ikke det er kjempefint å være kristen, og Gud er god, og hvis du ber litt og sånne ting, så kan det være du får det bedre inn i det, og at det kan bli trygt og godt. Nei, han er tydelig, og det kommer en sannhet, og det kommer... Det blir sagt så store og viktige ting om hvem Gud er, og feilene til menneskene, nåden hos Gud. Og når alt dette her blir forkynt og forklart for dem, med en frimodighet og en tydelighet og en tro og en kraft, som aldri før har blitt vist på denne måten, så stikker de i hjertestemmer. Det stakk de i hjertet. Det ble ikke sånn en kjempegod, herlig pinsegudstjeneste og god stemning. Det stikker de i hjertet. Og så kommer det en omvendelse. Og så møter de nåden. Så døper de 3000 den dagen. Og så starter kirka opp. Vi lever videre med dette i kirka i dag. Det er dette som er vår. Som er vår arv. Vi er på en måte det siste leddet i denne historien av ånden som blir utøst og gjort tilgjengelig. For alle. I Johannes kapittel 14 og i kapittel 16 så snakker Jesus til disiplene rett før han skal dø, rett før alt det her skal skje, så gir han dem noen sånne, dette her er det som kommer til å skje. Han forteller dem at det skal komme noen. Jeg skal ikke la dere være igjen som foreldreløse barn, sier han. Slapp helt av. Jeg kommer til dere. Jeg skal be Faderen, og han skal sende talsmannen, den hellige ånd, og han skal minne dere om alt det jeg har sagt dere. Dere kommer ikke til å være alene. Jeg kommer, talsmannen, han som taler fra Gud til dere, og han som taler vår sak, forsvarer dere framfor Gud, skal nå inn i en sånn advokat-forsvarsposisjon. Talsmannen, advokaten, og djevelen som blir kalt for anklageren og løgneren. Nå kommer sannhetsånd, som er vårt forsvar, og på andre siden så har du løgnen og anklagen. Vennekraften vil nå komme. Han skal lære det. Alt det Jesus er mint om. Alt det som Gud har. Det skal være en lærende ånd, sier Jesus. Han skal overbevise om synd. Og pege på en dom. Og gjøre det sånn at det blir aktuelt for mennesket. At det skal handle om livene våre. Ikke bare det gode følelsene, men hele livet. Til og med det som er synd og det som er vanskelig skal pekes på. Sånn at vi kan komme til Jesus med det. Den hellige ånd, sier Jesus, skal herliggjøre meg og Faderen. Skal gjøre oss store, skal gjøre navnet Jesus stort. Gjør det sånn at vi kan få beundre det, at vi kan bli begeistret for det. Og den hellige ånd skal gi kraft. Utrustning, gave. Akkurat som Joel hadde sagt det. Jeg lurer på om vi kan ta opp denne tredje trosartikkelen. Altså den siste delen av den trosbekjennelsen som vi sa tidligere i gudstjenesten. Få den på skjermen. Den her har vi sagt veldig mange ganger. Når vi sier trosbekjennelsen sammen, som vi har gjort i over 1500 år, så begynner vi med å si at jeg tror på Gud Fader, ikke sant? Det er den mektige himmelske jorden skaper. Det er ikke så vanskelig å forstå. Og når vi snakker med barna når de er helt små, så begynner vi liksom der. Gud er stor, han har skapt alt. Hvem har skapt alle blomstene og fuglene og dyrene og bin og alt, ikke sant? For det er håndfast og enkelt for et barn. Gud har skapt apekatten. Yes, ok, ikke sant? Visuelt og fint, vi skjønner det. Vi skjønner det selvfølgelig ikke, men vi klarer på en måte. Og så kommer den andre trosartikkelen som handler om Jesus. Kjempekonkret! Han ble jo født, og han ble pint, og han døde, og han oppstod. Det skjedde med de folkene. Altså, det er kjempekonkret. og snakke om Jesus. Vi kan til og med ta oss og tegne et bilde av en mann. Ikke sant? Og få det til å bli veldig sånn praktisk. Vi har to Jesus da, i hvert fall med barna. Vi har Jesus barnet, og så har vi broren Jesus Kristus etterpå. Nei, det blir ikke det, men skjønner dere. Det kan bli så konkret at det nesten kan være forvirrende. Vi kan tenke at det er bare et menneske. Man er jo så mye mer enn det. Man er fullt menneske og fullt Gud. Men vi kan allikevel på en måte, ja. Og så kommer denne tredje trosartikkelen her. Jeg tror på den hellige ånd. Og så plutselig så skjønner vi det ikke helt. Så kommer resten av disse her artiklene, eller resten av punktene i trosbekjennelsen. Og så blir det plutselig vanskelig igjen. Hva er den hellige ånd ut ifra det vi har lest nå? Ut ifra det vi ser i denne trosbekjennelsen? Hva er den hellige ånd? Er det en kraft? Er det noe for de spesielt interesserte? Er det noe egentlig som pinsevennene holder mest på med? Hva er den hellige ånd? Er den hellige ånd en person? Eller er det bare en styrke? Denne trosbekjennelsen her løfter opp altså og gjør det så konkret at jeg synes det er fantastisk. Hvis dette kunne vært bønnen vår i tida fremover, for jeg tror på den hellige ånd, jeg tror at det er akkurat som profeten Joel sa, en utøselse av Gud selv, den hellige ånd. Personen, entall, en del av den Gud er, en del av treenigheten. Jeg tror på den hellige ånd, sånn som er betalt om hos profetene, og i historien, og i kirka. Jeg tror at det finnes en hellig ånd. Jeg tror at det er en person som er reell. Jeg tror på en hellig allmenn kirke. Akkurat som vi leste om her nå, i den første pinsa, der menigheten blir opprettet. Det skjer på grunn av den hellige ånd. Ikke at Peter skjerpet seg ekstra mye når han holdt denne talen, eller var godt forberedt. Eller, det er altså kirka som blir startet av den hellige ånd. Vi tror at kirka er fylt av den hellige ånd. Han er hellig, altså adskilt, annerledes. Det er noe annet enn mange av de andre organisasjonene og tingene som er sterkt, som står i vårt samfunn. Det er hellig, ånden er til stede, og en allmenn kirke. Ikke for de proffe, ikke for en spesiell type. Nei, ånden er gitt ut og øst ut. Det er for alle. Kirka er tilgjengelig for alle som vil tro. Og i denne kirka er ånden. Der er det kraft. Så jeg tror på en hellig, allmenn kirke. At ånden er til stede der. Jeg tror på de helliges samfunn. Jeg tror at der to eller tre er samlet, der er Jesus midt iblant dere. Jeg tror at vi som er hellige, ikke er hellige fordi vi er flinke, men fordi at vi har fått den hellige ånd. Jeg tror den hellige ånd bor i alle som tror, sånn at når vi møtes, når vi er sammen, så er det noe hellig som er til stede. Gud viste meg en gang et bilde når jeg var med og ba for noen en gang, der jeg så meg selv i ambulansen, når jeg kjørte ambulanse og var på jobb. Så meg selv utenifra, ovenifra. Jeg gikk inn til en pasient. Jeg kunne nesten beskreve boligen og denne damen på 70 år som jeg var og sjekket for brystsmerte. Jeg kunne nesten se det. Det var ikke en ekte, jeg har aldri vært der. Jeg kunne nesten se det på en måte. Og jeg gikk inn og gjorde de vanlige jobbtingene som vi gjør da. Vi tog et EKG og blodtrykk og alle disse tingene. Det var ikke noe voldsomt dramatisk over det som var der. Og jeg ser det ovenifra. Og jeg ser at når jeg går inn, så kommer det en vind bak med et slags gullstøv som fyller rommet. Og jeg merker det ikke, og pasienten merker det ikke. Men faktum er, jeg følte at Gud ville vise meg noe om at der du er, der er jeg. Selv om ikke du føler eller opplever det som så veldig spesielt, jeg bor i alle som tror. Og der du er, der er Gud. Du er ikke Gud, men vi ber denne her. Vi ber denne her ånden. Derfor vi et hellig, annerledes samfunn. Når vi sammen, når vi bekjenner for hverandre, så skjer det noe. Når vi ber for hverandre, så skjer det noe. Når vi deler, så skjer det noe. På grunn av den hellige ånden har valgt å gjøre det sånn at det et hellig samspill. Det et hellig samfunn. Samfunn betyr at vi lever sammen. Ikke at vi bare tror på noe sammen. Ikke at vi identifiserer oss med noe sammen. Men vi lever det sammen. Det er ment å være et liv, et hellig samfunn. Og der den hellige ånd. Og da gjør du det konkret. Jeg tror på syndenes forlatelse. At ånden leder dere inn i syndserkjennelse. Jo tydeligere synd kan bli i våre liv, jo mer vi kan våge å se det og eie det og ta det på alvor, jo større blir både korset og Jesus sitt frelsesverk og oppstandelsen og alt. Tenk å få komme med en byrde så stor og så gigantisk at jeg nesten ikke kan klare å bære det fram for Jesus. Og så tar han alt. Den som er tilgitt mye, elsker mye, sier Bibelen. Det er jo så lett. Vi har jo av og til et ønske om at den hellige ånden skal komme og gjøre frysninger på ryggen. Og det kan skje. Mens Jesus sa det at den hellige ånden skal komme, og så skal han overbevise dere om synd. Synd, skal jeg forholde meg til synd? Er det en viktig? Ja, synd er kjempeviktig. Det er så viktig at Gud valgte å gi sitt liv på et kors for det. Så viktig er det. Vi kan altså både se dere selv fortapt, se alt det her mørket. Og jo større dette blir, jo større blir nåden. Jo lengre jeg har falt, jo høyere blir jeg løftet opp. Synden er jo med å dra dere til Jesus, dra dere til korset, dra dere til omvendelse. Det er jo en av nøklene for en kristen. Er jo å bli pekt på. Og den hellige ånd som får lov til å komme inn og så peke på det. Sånn at Jesus da kan bli større og tilgivelsen større. Og så vil han peke på synd. Løfte det opp, og så vil han peke på Jesus og på tilgivet. Forherliggjør det han har gjort. Så det henger sammen. Så du blir ikke løftet opp, du er en synder, lykke til, skjerp deg, god jul. Nei, det blir løftet opp og tydeliggjort. Og så kommer Jesus og blir enda større og enda tydeligere. Men for så høyt Gud elsker verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hvis du tror på han, for enhver den som tror på han, du skal ikke gå fortapt. Ja, men der står jo, kjenner meg fortapt. Nei, du skal ikke gå fortapt. Du får evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han. Ser du det, min venn? Du er fortapt, men du er frelst. Og den hellige ånd virker begge deler og gjør dette tydelig for dere. Jeg tror på syndenes forlatelse, og den hellige ånd vil peke på det. Jeg tror på legemets oppstandelse, at ånden gir liv. At ånden gjør sånn at det blir, vi bytter på en måte adresse. Vi får et annet hjem. Det blir stemplet noe på oss som gjør at vi en dag skal få oppstå ifra de døde. Det er den hellige ånd som er pantet på vår arv. Den hellige ånd som er garantien for at vi kan få tro. Derfor er det jo så herlig å være luthersk pastor. Det er så dere prøvd. Det er digg. Og kunne da komme og si at ja, visst skal du bekjenne. Ja, visst skal vi tro. Ja, visst skal vi leve. Ja, visst skal vi omvende oss. Ja, visst skal vi etterligne Kristus. Ja, visst skal vi utfordre hverandre. Ja, visst skal vi tukte. Ja, visst skal vi alt dette her. Ja, det skal vi. Og vi skal aldri slutte med det. Men i dypet av alt dette, så kan ikke du tro. Du kan ikke klare å finne fram til din tro og til din frelse og bygge dette og få det til. Du kan det ikke. For det er hellig, det er annerledes. Ingen kan komme til Guds rike uten å bli født på ny av vann og ånd. Så kan vi bære barna våre da, til dåpen. Og så kan vi tro at den som er begravd med Kristus, også skal oppstå med han, legemets oppstandelse. At den hellige ånd skaper nytt liv med vann og ånd, som vi døper de i den treenige Guds navn. Og så tror vi at der skjer det. Akkurat som jødene omskar på den åttende dagen, så har vi jo en 2000 år tradisjon for å løfte barna fram for Gud. Og be Gud om å skape tro med sin hellige ånd. Skape det her evige. Og dette har jeg jo sagt før, men det er jo så herlig når vi har, altså, når vi har dåp av voksne eller ungdommer som ikke har vært døpt som barn. Og vi teger de ned under vannet og begravd med Kristus. Og så blir jo alt det tøys med at en gang så skal jeg gjøre det med en eller annen dykker eller Navy Seal eller et eller annet. Skal jeg beholde han der i ett minutt under vann. Og så kan vi få se denne døden som nå skjer. Hvordan den hellige ånd bare dør det ned. Det gamle forsvinner. Og de er ikke der mer. Vi står der og bare kjenner på det. Nå drukner det. Nå forsvinner det. Og når det akkurat slutter å boble, så løfter vi det opp igjen. Oppreist med Kristus. Til nytt liv med den hellige ånd. Den oppstandelsen der. Hvis Kristus er oppstått, så skal vi jo få lov til å ta del i den oppstandelsen. Vi skal få oppstå til evig liv. Og jeg tror på det evige livet. At ånden er panten og garantien for vår arv. Som gjør at jeg frimodig kan si Jesus Kristus er Herre. For det er ingen som kan si det med ekthet og med overbevisning, sånn at det blir sant oppe i himmelen. Ingen kan si at Jesus Kristus er Herre og mener det uten ved den hellige ånd. For det er at vi har så mye rusk og rask og mange rare ting inni her som gjør at det bare den bekjennelsen vår er viktig og bra, men han er jo aldri ren allikevel. Vi får jo ikke helt til dette kristenlivet. Så derfor har Gud valgt å gjøre det sånn at du kan ikke si at Kristus er Herre og stå for dommen en eller annen dag. Ja, Jesus er Herre. Ikke over alle ting, ikke økonomien min, kanskje ikke det tingene, ikke det gamle synet. Men han er Herre, ja. Ingen kan få si det. Og skulle stå der og håpe at den bekjennelsen der er god nok. Så ingen kan si at Jesus Kristus er Herre uten ved den hellige ånd. Uten at Gud selv tar bolig og støtter dette og skaper dette og gjør sånn at det blir liv. Den hellige ånd, personen, tar bolig iblant dere. Blir utøst, gjør at vi blir utrustet med gave og med kraft og med mot. Men viktigst av alt, med tro. Tro er en gave som Gud har valgt å gi. Og denne pinsedagen her, så skal du få lov til å bli minnet om akkurat det. At Gud har sett deg og valgt deg og vil gi deg sin hellige ånd, sånn at tro kan bo i deg, sånn at ditt liv kan bli dratt mot Jesus, sånn at du kan få den forbønnen og den veiledning og hjelpen du trenger. Sånn at du kan få tro. Vi reiser opp, skal vi det? Og så skal vi si denne trosbekjennelsen, den tredje artikkelen. Men vi skal bare si en setning om gangen. Skal si en setning, så skal vi ha en liten pause, så vil jeg be en liten bønn, og så sier jeg neste setning, og så leser vi den, så ber vi en bønn. Så bekjenner vi det for vår sjel, for de andre rundt dere, for makt og myndigheter, og framfor Gud. Da begynner vi med den første. Jeg tror på den hellige ånd. Herre Jesus, vi takker deg for at du har valgt å være til stede. Jesus og Faderen i den hellige ånd. Det er en person, og vi tror på det. Vi tror at du er hellig, og at du er tilgjengelig. Da sier vi neste setning. en hellig almen kirke. Vi tror, Hellige Ånd, at du har valgt å gjøre det hellige, gjort det tilgjengelig for alle, og at det er du som har startet kirka, og der kan vi få møte deg. Så sier vi neste setning. De helliges samfunn. Hellige Ånd, du er til stede iblant dere nå, og du gjør sånn at vårt samfunn, det livet vi lever sammen, blir annerledes med det du gir dere. Hjelp oss å leve i det. Og neste setning. Syndenes forlatelse. Hellige Ånd, takk for at du minner oss om synd, og samtidig minner oss om Jesus, sånn at vi kan komme enda lengre inn i vår vandring. Hjelp oss å peke på vår synd, og peke på tilgivelsen samtidig, Hellige Ånd. Og neste setning. Legemets oppstandelse. Vi tror at du skal reise oss opp, Hellige Ånd. Akkurat som om som vi blir reist opp i dåpen, så skal du reise oss opp på den ytterste dag. Til og med døden. Er du større enn alt dette? Og det takker vi deg for. Og neste setning. Og det evige liv. Hellige Ånd, takk for at du er pante. Du er garantien for vår tro. Det er du som skaper tro og gjør at vi kan få komme til far og få være der for alltid. Hjelp oss å leve i denne bekjennelsen. Og til å vandre i det og tro i det. Både hvile og vandre. Vi bekjenner deg, Hellige Ånd. Og vi ber om ditt nærvær og din salvelse over vår menighet, over våre liv. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.